Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz bugun sizlar bilan bo'ysunish degan so'zga chuqurroq nazar tashlab, uning mohiyatlarini o'rganib chiqishni ma'qul ko'rdik. Yunonchadan tarjima qilingan bo'ysunish so'zi quyidagi so'zlardan biriga to'g'ri keladi. Bu so'zlar er-xotin o'rtasidagi munosabatlarga oydinlik kiritadi. Misol uchun yordam yoki yordamchi, Ibroniy tilida yezir yoki bo'ysunish yoki itoat etish, Yunon tilida kefal. Keyingisi esa hukmronlik qilish, ya'ni Yunon tilida autenteo. Yuqoridagi so'zlarning ma'nolarini to'g'ri tushunish kerak. Yunon tilidagi hipotasso bo'ysunish deb tarjima qilinadi yoki bo'lmasa kimningdir boshqaruvi ostida bo'lish degani. Bu so'z hamisha aniq bir hokimiyatga bo'ysunish ma'nosini bildiradi. Bizning davrimizda bo'ysunish so'zi deyarli o'z ma'nosini yo'qotgan. Hamma bu so'z haqida salbiy fikrdadir.
Shunga qaramay, bo'ysunish bu muqaddas kalom ta'limotidagi tushuncha va masihicha savob ish. Biz busiz hayot kechira olmaymiz. Bo'ysunish so'zi ko'pincha masihiy ayollar hayotidagi muammoli qismi bo'ladi. Bunda ular muqaddas kalomga va Xudovand belgilangan tartibga qarshi ravishda o'z erlariga bo'ysunishni kamsitilish va haqorat deb hisoblaydilar. Ammo Xudovand belgilangan tartibga ko'ra, er oilaning boshlig'i va ayol esa oila boshiga bo'ysunishi kerak. Lekin erdan bo'ysunishni talab etmasin. Bu turis hokimiyatga bo'ysuninglar deganida ayollarga aynan erlarga bo'ysunish kerakligini nazarda tutgan. Bo'ysunish haqida mulohaza qilar ekanmiz, Iso Masihning o'zi bunga qanday amal qilganini ko'rib chiqaylik. Iso Masih ota-onasiga bo'ysunib yashadi. U o'sha davrdagi hokimiyatga bo'ysunib soliq to'ladi. Masih ota Xudoga bo'ysunadi.
Biz Masihning bo'ysunish haqida misollar keltirdik. Endi bizga bo'ysunish haqida nimalar deyilganiga diqqatimizni qaratsak. Birinchisi, Iso Masih ota-onasiga bo'ysunadigandek, biz ham ularga bo'ysunishimiz kerak. Xudoning 10 amridan biri ota-onangni hurmat qil va Xudo senga bergan yurtda uzoq umr ko'rgaysan degan amrga itoat qilishimiz lozim. Agar ularni hurmat qilmasak, ularga bo'ysuna olmaymiz ham. Keyingisi, fuqarolar sifatida mavjud hokimiyatga bo'ysunishimiz kerak. Keyingisi, jamoat Masihga bo'ysunadi.
Ko'zga ko'rinmas kuchlar Masihga bo'ysunadi. Imonlilar Xudoga bo'ysunadilar. Imonlilar o'z ruhiy yetakchilariga bo'ysunishlari kerak. Ayollar esa o'z erlariga bo'ysunishlari kerak. Turmushda er-xotinning vazifalari turlicha bo'lsa ham, ular orasidagi munosabat buzilmasligi kerak. Sog'lom, masihiy oilalarda er-xotinlar bir-birlari bilan maslahatlashadilar. Birgalikda donolik bilan qaror qilishadi. Nikohda turmush o'rtoqlar bir-birlariga raqib emas, bir-birlarini to'ldirishlari kerak. Sizning oilangizda ham Xudoning tinchligi hukmron bo'lsin deb qolamiz.